Gaisa trauksme šorīt tika izsludināta visā Ukrainā, jo tika saņemtas ziņas, ka Krievija kārtējo reizi izšāvusi desmitiem raķešu. Kīvā un vairākos apgabalos bija dzirdami sprādzieni. Kīvā sprādzieni atskanējuši trīs rajonos, bet Zaporižas apgabalā veikti aptuveni 15 triecieni. Harkivā atskanējusi virkne sprādzienu un triecieni doti Harkivas apgabala kritiskajai infrastruktūrai, pilsētai paliekot bez elektrības un traucētiem sakariem. Kopumā apgabalā trāpījušas 10 raķetes. Sprādzieni konstatēti arī dažos citos apgabalos, kur triecieni doti kritiskajai infrastruktūrai. Tiek ziņots par problēmām ar ūdens apgādi un elektrību. Ziņas par bojāgājušajiem un cietušajiem tiek precizētas. Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs izteicies, ka Ukraina spējusi paaugstināt savas pretgaisa aizsardzības efektivitāti līdz 80%. Ukraina izmanto sabiedroto dāvināto pretgaisa aizsardzības sistēmu, padomju laika sistēmu un pārveidotu mobilo ložmetēju kombināciju. Savukārt par to, cik daudz pretgaisa aizsardzības vēl nepieciešams, izteicies Ukrainas bruņoto spēku gaisa spēku pavēlniecības pārstāvis Jurijs Ignats.
Uz šo brīdi debesis ir ļoti maz aizsargātas. Ir nepieciešams daudz vairāk, es jums tā atbildēšu. Jo mūsu rietumu partneru nodrošinātie līdzekļi nostiprināja dažus frontes reģionus, bet Ukrainai vēl nepieciešams daudz pretgaisa aizsardzības sistēmu, lai stiprinātu aizsardzību. Šodien ieroču mugurkauls joprojām ir vecās padomju sistēmas. Tās ir Buk, M1, S-300. Es negribētu teikt, ka mums tagad vajadzētu domāt par to, kā noklāt pēc iespējas plašāku teritoriju. Ir jāskatās nākotnē. Vecās sistēmas, kas atrodas bruņotajos spēkos, mums būs ātrāk vai vēlāk, visticamāk, tuvākajā nākotnē jāaizstāj ar citiem kompleksiem, jo gan munīcija, gan to rezerves daļas jau ir izsmeltas un ļoti nopietni iztērētas karadarbības laikā.
Tikmēr Zelenskis minējis, ka nākamajai nedēļai tiekot gatavoti svarīgi starptautiskie pasākumi, kuru rezultāts varētu būt kaut kas, kas varētu sniegt Ukrainai lielāku aizsardzības atbalstu šajā ziemā un vairāk militāro spēju. Bet Donbasā joprojām turpinās smagas cīņas. Situāciju ikvakar uzrunā aprakstīja Ukrainas prezidents.
Сьогодні на Донбасі, як і усі попередні тижні, продовжуються жорстокі російські атаки.
Šodien Donbasā, tāpat kā visas iepriekšējās nedēļas, turpinās nežēlīgi Krievijas uzbrukumi. Okupanti visus un visu, kas viņiem ir, met uzbrukumā. Viņi nevar uzvarēt mūsu armiju, tāpēc viņi fiziski iznīcina katru pilsētu un ciemu, lai nebūtu pat ne mūrētu ēku, kuras varētu izmantot jebkāda veida aizsardzībai. Vienīgais veids, kā to apturēt, ir soli pa solim izstumt krievu teroristus no mūsu Ukraiņu zemes. Turpināt spiedienu uz Krieviju, atrast jaunus veidus, kā saukt pie atbildības. Katru krievu teroristu, katru krievu oligarhu, kurš palīdz teroristu valstī, un saukt pie atbildības visas Krievijas amatpersonas un propagandistus visā, ko viņi dara.
Kā norāda viens no komandieriem Bahmutā, Jevhens Oropais, situācija pie Bahmutas var mainīties, ja tiks atvests vairāk tanku, darbosies vairāk mīnmetēju, artilērijas un aviācija. Cilvēku šajā virzienā kopumā esot pietiekami, taču to nav tik daudz, lai veiktu rotāciju. Viņš norāda, ka karavīri dažreiz sēž augstos ierakumos 3 līdz 5 dienas, ir nepietiekami baroti, nevar sasildīties un arī slimo. Mobilizēto viļņi nepārtraukti šturmē Ukraiņu pozīcijas un tas nogurdina karavīrus. Neskatoties uz to, Oropais uzskata, ka Krievu iebrucēji nespēs izpildīt savus mērķus un ieņemt Bahmutu pirms jaunā gada. Tikmēr izdevums The Economist vēsta, ka daži Zelenskim pietuvināti cilvēki vēlētos nomainīt Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Valēriju Zelužniju pret pašreizējo sauszemes spēku komandieri Oleksandru Sirski. Abi ģenerāļi ir atturīgi komentāros par šīm baumām. The Economist atzīmē, ka ģenerālim Sirskim ir neērti runāt par iespējamo Zelužniju aizstāšanu ar viņu. Viņš norādījis, ka armijai jābūt apolitiskai. Zelužnijs tikmēr centies kliedēt baumas par spriedzi, sakot, ka uzticas ģenerālim Sirskim un uzklausa viņu. Richards Plūme, Latvijas radio.